Вы на хвалях Радио Свобода у працкай студыі Сергей Навумчык. Добры вечар. На працягу наступнай гадзіны нашага эфіру суботняя калекцыя, збор выбраных перадач папярэдняга тыдня. Сёння вы пачуеце: падарожжа свабоды, вандроўка з метра Бартосіка ў вёску Плябань Маладзешынскага раёну. Перадача «Вольная студыя», гутарка з рэдактарам газеты «Новы час» Алексеем Каралём. Як змянілася ў сучасным глабальным свеце традыцыйная спадарожніца эмігранта «Настальгія», перадача «Беларусы за мяжою» і «Беларуская Атлантыда без бар'ераў». Тэма сённяшняй перадачы – «Беларускія вязніцы турмы народаў». А пачынаем мы гэтую гадзіну нашага эфіру з перадачы «Госць на свабодзе». На тэлефанаванне слухачоў свабоды з горадні адказвае вядомы грамадскі дзеяч, доктар медычных навук, прафесар Алесь Астроўскі. Разам з ім у студыі журналіст Александр Улецёнак.
Дмітрий Фухлей, депутат Мостовского районного совета. Вы у 2003 году с МЭ баллотовались на посаду старшини, так?
В 2004 я вышел с БНФ.
Вы вышли из-за того, что были не сгодны с политикой?
Потому что убачил бесперспективность моей присутности в организации при таком керовании и тем, что там далее отбывалось.
Вы зараз баллотуются три претенденты. И якому из них вы наибольше симпатизуете?
Прошло 4 года. Мы эти годы просто впустую стратили. Мы отримали негативный досвід. Чи бачу я розницу? Особливой розницы не бачу.
Яким стилем повинен володать политик у сучасной Беларуси?
Я особисто вам надзвичай раю менш за все звертать увагу на стиль, а найбольш сконцентрироваться на такой з'яве, якая зовется мета, мета политичной деятельности, и спробовать, як у любой организации, так и у лидерах, убачить, в какой ступени яны менавіта по гэтым критерии отповедая. Бо все, что дотычит стиля, это речь другасная. Мне цікавить только тое, кто сапраўды щиро імкнется реализовать идеи. Так вот, самая великая проблема, что в такой же ступени, как бессенсовно шукать черную кошку, да, в темном покое, особливо там, где ее нема, такая же самая проблема выбирать и анализовать стиль поводина политика, коли сярод политиков нема демократов.
Как вы лечите, Милинкевич претендует вот на такого глубина национального лидера?
С 2005 года я с ним как раз разошелся по пытанию мэтов деятельности Александра Владимировича, и он мне ни разу не дал в разного отказах.
Дякую вам за отказы.
Ольга Крачун з Лепелю достала наступное электронное пытание. Ці не подается вам, что БНФ разгубил за апошний час свой идейный потенциал?
Менавіта докладно так.
А потлумачыць можно?
Что значит идейный потенциал? Это тая идея, дзякуючы якой собрались люди, тая громадская задача, тая роль, тая функция, якую яны перед собой ставить. А БНФ створался для того, как боронить объективные интересы белорусского народа. И раптом у керовництва организации, якая заявляла для всех своих сябров, что у ее вот такая конкретно мета, раптом приходят люди, якія мають свои особистые приватные меты. Эта з'ява зовется бюрократизация. Так вот, отбылася бюрократизация фронта, у першую чергу керовництва фронта, у вынику чего, несумненно, яны стратили свой идейный потенциал.
Я Вадим Болбас, старшиня Светлогорской рады партии БНФ. Як неким чином оживить работу организации, особливо с невеликих городов, с регионов? Падая активность громадская во всех показчиках. Чи это связано только с тем асфальтовым катком, який нас усіх тисне? Чи это некие иншие проявы?
Громадство не бачит соправдной, светлой, творальной альтернативы. Альтернативы как в идейном плане, так и в кадровом плане, то есть в особых неких людей. Те люди, которые презентуют себе как оппозиция, этой альтернативой не являются на фоне режима, который сейчас панует в Беларуси. Тогда у людей, как быцем бы, нема стимула, они не бачат никакого сенса змагання. Змагання не может быть супроть, змагання повинно быть за. И каждый гражданин повинен и ведать, и верить, что за то, что он змагается, варто того, что он змагается. Обумовленный этот кризис в значной ступени и катком, про який вы сказали, сбоку режима, але обумовленный Гэтая ж праблема аб деградацыі апазіцыі, якая не становіцца ўсё больш выразнай альтэрнатывай рэжыму, а якраз деградуе супрацьлеглы бок. Асабіста для сябе, паколькі я выйшаў з партыі ў 2004 годзе, я зразумеў, што выйсце заключаецца ў тым, что треба починать все с початку, только тогда возникает некая перспектива.
Поспеха, выплену. Дякую.
Тримайтесь там.
Микита Бурис Калинкевичу пытается, что будет с объединенными демократичными силами, коли фронт покинет коалицию?
В том выгляде, в каком зараз есть фронт, он коалицию не покинет. Такое питание навод не может повстать. Не для того створалась коалиция, не для того подбирались такие люди, как с такой коалицией потом выходить.
Городні, Євген Кухта, зараз на пенсії, доктор. Як зараз становишся з БНФом? Що ми маємо?
4 роки, які пройшли того з'їзду, підтвердили, що да, організація деградує, покільки керівництво бюрократизувалося. Бюрократизація означає підміну змісту діяльності формою діяльності, імітацію діяльності. Ніяких перспектив в кадровому плані серед тих, хто зараз претендує на старшиню, я не бачу.
Цілком згоден, так само на цій підставі відійшов від цього всього, бо бачу тільки балбатня, ті самі, як кажуть, твари, навіть зараз до этих выборов я ставлюся отмовно, бо коли мы пойдем голосовать, мы легитимизуем этот урад.
Это фактично один из шансов, где можем мы легально сустракаться и контактовать с людьми. Портка до народа, якая чиняется раз в 4 года. И тому проблема бойкота выборов, поздняк, за якую зараз в России идея бойкота была вельми распавсюджена. Там так само есть свой сенс. Назирается конфронтация двух абсолютно альтернативных позиций. Это вельми тонкая гульня. Но покуль мое решение удельничать у выборов, говорить с людьми, так как альтернативных крыниц информации надзвычай мало.
У эфира передача «Гость на свободе». На телефонование слухачов с города не отказывает ведомый громадский дзяч, доктор медичных наук, профессор Олесь Островский.
Где зараз и как працует Зенон Позняк?
Находится за межой. И бываете в Польше, чи в США. У Позняка есть сайт, где он регулярно выставляет свои артикулы. Есть партия КХП БНФ, так само мает сайт. И я маю сайт, где регулярно выставляю артикулы Позняка.
Я тут, даруйте, перебиваю вашу размову. Есть питание от Петра Липиевского с Бобруйску. Спадар Олесь, чем отрознивается ваш фронтовский демарш от критиканства Зенона Позняка?
Як я лічив, я пропонував конструктивну програму. Стратегічна проблема Позняка заключалась в тим, що він, як чоловік, хотів все підмять під себе, чомусь лічив, що коли він отримає, наприклад, президентську владу, він зможе вирішити всі питання. Я лічу, це стратегічна помилка. Бо ту громадську функцію, яку, в принципі, національна еліта повинна виконати у Білорусі, вона може бути виконана тільки великою кількістю людей, об'єднаних і агульною метою, і агульним розумінням цієї мети, готових працювати і в парламенті, і на деяких державних посадах, на посадах державних служачих, реалізовуючи одну цілісну програму. Я бачу функцію лідера організації, такої, якої був у свій час БНФ, якраз у якмога більш великим поширенні колу людей, здольних виконувати лідерські функції і при гэтым бути об'єднаною одіною ідеєю. Підкреслюю, одіною ідеєю, одіним розумінням задач, одіною програмою, а не одіною особою.
Не буду підтримувати Олеся Островського, бо він не той говорить. Той, що ми стали у конфронтації з Позняком, це вельми дрэнна.
Господар Олесь, ви некій реплікой прокоментуєте гэтае выказвання?
В такой же ступені, в якой фронт стал в оппозицию до Позняка, в такой же ступени в свой час Позняк стал в оппозицию до фронта. Их это привело к расколу. Что тут первичное? Я лечу лидер.
Живи, Беларусь.
Привітання, Сержук Нігатін, виконуючий обов'язки керівника молоді Могилівської городської організації партії БНФ.
Олесь Островський.
Що, на вашу думку, розколює білоруські національні організації?
Розколює шерег факторів. Страх, гроші, амбіції. Це коли брати психологічні механізми. Коли брати механізми соціальні, розколюють спецслужби, режима, ну а так само в значній ступені розколює і провокує теперішній захід.
Зрозуміло.
Даруйте, Сержук, я так думаю, що слухачам було б цікаво почути про розкольницьку роль захід, формулу господара Островського.
Нам потрібна білоруська демократична держава. Але у Заходу Мэты, уявлення про тое, што тут нам патрэбна, трошачкі адрозніваюцца. Іх разуменне дэмакратыі як фармальнай дэмакратыі. Ситуация в Беларуси критичная по шэрагу показников. Один из них – вырождение народа. У нас отбывается этноцид, коли вынищается мова, культура, историчная память. У нас назирается дискриминация белорусов, які усведомляют свою белорускость. У нас назирается захоп уласности, якая повинна належить нашему народу. Есть, конечно, и проблемы, связанные с демократией, с особливостями улады. Але коли брать по значности, вот эти проблемы опошние. Запад презентует нам идею, что головные наши проблемы – это проблемы правов человека. При этом разумение проблемы правов человека – это в значной ступени проблемы меньшинств – сексуальных, религийных, национальных. Так вот, гэтые проблемы стоять на порядку дня у нас под номером 10. А под номером 1, 2, 3 я назвал, какие пытания. Так вот, Запад, навязывающий свой пункт гледжения относно белорусской демократии, на самой справе, в значной ступени, робит вельми недобрую справу.
Господар Сержук, вам слово.
Я с вами сгоден. А если взять, например, проблемы 1, 2, 3, то его звучание, эти проблемы вырешают активисты, миновиты наших организаций. І ось у гэтым рэчышчы пытання, чаму з гэтых арганізацыяў сыходзяць актывісты?
Ну, по-перше, я не згоден. Проблемы демографічныя, проблемы этноцыда актывісты нашых арганізацый не вырашаць. Гэтыя праблемы вырашацца толькі тады, калі ў Беларусі будзе беларуская дэмакратычная ўлада. Што да другой часткі пытання, чаму адыходзяць актывісты? Актывісты ўходзяць таму, што губляюць веру. Веру ў перспектыву таго, што арганізацыя, да якой яны належалі, сапраўды можа дасягнуць тых мэт, дзеля якіх актывісты в гэтую арганізацыю прыходзілі. Наступае разуверванне, наступае расчараванне, і людзі натуральна адыходзяць.
Сышлі такія людзі, як Пау Севярынец, Сіўчык зышоў, тышлі і вы з парты БНФ. Сілякім разі дзякую вам за адказы на мае пытанні. Спадзяюся, што вы можаце бачым вас у шэрагах нашай парты.
Наўрад ці, канешне.
Жыве Беларусь.
Жыве.
Сегодня в «Раечной свободе» вы сказали, что хотели почуть пытание про незалежность Беларуси. Так что думаете про будущую батьковщину, господар Олесь? И во что вы верите?
Я абсолютно переконан, что будущее у Беларуси светлое, что мы и заховаем державу, и наша белорусская держава колисти соправды станет таким инструментом белорусского народа, який забеспечит его дальнейший историчный прогресс.
На тэлефанаванне слухачоў з горадня адказваў доктар медычных навук прафесар Алесь Астроўскі. Разам з ім у студыі быў журналіст Александр Уліцёнак. А цяпер перадача «Падарожжа свабоды». Вандроўка Змітра Бартосіка ў вёску Плябань Маладзечынскага раёну.
Вёска Плябань разлеглася абапал Старавілінскага тракту паміж Радашковічамі і Красным. Увагу падарожнікаў, якія едуць па старым гасцінцы, Плябань прыцягвае сваім касцёлам. Яшчэ гадоў 15 таму храм уяўляў сабой чырвоную руіну без даху. Здавалася, што гэтай руіне гадоў 500. Хоць насамрэч касцёлу Святой Панны Марыі няма і 200, але сваімі таямнічымі гісторыямі гэты храм можа паспрачацца з Нотр-Дамам. Сёння на храме ўжо ёсць дах і нават стены пабеленыя. Па дарозе ад станцыі я разгаварыўся з маладой жанчынай. Вольга – апошняя маладзіца, якая пакінула Плябань назаўжды. У вёсцы цяпер дажываюць свой век пара дзясяткаў старых. Наша размова зайшла про костёл.
Раскопки же здесь сделали в этом костёле. Вокруг костёла старые гробы доставали. Как-то жутковато тогда, в то время. Как бы там ни было, когда дети растут в деревне, одни вот разные эти игры, да? А тут раз кто-то приехал, там ямы этих накопали, подоставали эти гробы. Да, было интересно. Ребята нас всегда пугали, например, там костей наберут, да, там бегают за нами, а мы на ее в руке.
Человечек костей?
Конечно, они ж тогда здесь, когда раскапывали, они ж все это побросали.
Какое у вас было цікавое, веселое дзяцінство?
Достаточно такие. Интересно.
Ну, такие белорусские народные забавки.
Весело, когда много молодежи, игры. Мы знаем, что там есть клад.
У костёля есть клад?
Да, все детство искали, не нашли.
А как вы шукали? Вы забирались в некий сутарейник?
Вот в подвал мы ни в один не попали. А так облазили все.
Не страшно было?
Да, знаете, в то время как-то нет. То есть как такового пола там уже не было. Была одна земля, там глина всякая такое. Ну, ребята, лопаты в руки рыли, но ничего не нашли. Насколько я знаю, там есть этот вот подвал, он связан со школой, с музеем теперешним. А вы разговариваете на белорусской мове?
Завжди. Хорошо. Вы находите в этом криминал?
Нет, это очень хорошо, очень приятно. Когда люди не забыли еще наш родной язык.
Маленькие плябанцы шукали у храме скарб. Яны не ведали, что у 1863 годе у костельных сутарэннях паўстанцы хавалі зброю, что самим паўстанцам было не больш за 25 гадоў, что ксёнз быў сасланы ў Сибір, а костёл аддадзены православной церкве. У межваенный час храм ізноў стаў костёлам, узгадывая 80-гадовая жыхарка плябані Софья Машко.
И шли люди, и мы ходили, дети, взрослые на Пасху, на это ходили. Красиво было же этот самое. На Пасху особенно стража стояла, Иисус Христос лежал. Ну, а теперь вот, разбили, разбурили, развоевали. Минские некие наезжали, все это, бурили его, бурили. А теперь собрались строить. Начали строить, лясы порабили, все порабили это. Опять разбурили все, позагоняли все и все.
Пенсіянерка Алла Лямантовіч, кабета галасістая і добродушная, жыве ля самых кастельных муроў.
Тады ж усё зрабілі і далі возможнасці зрабіць церковь, восстановіць. Прапілі, пазаганялі, і ўсё, і нічого не асталася.
А хто?
Да вот эти, во хто камандаў начальства.
Пра дзіцячыя гульні на былых касцёльных пахаваннях спадарыня Алла таксама мае што ўзгадаць.
А вот гуляли малые, тут у хаванки гуляли, раз тут речка великая была, разливалась. И мы, мосты, ну что нам было, откуда мы знали, что там такое есть? Нам же никто николи не говорил, что тут вот было кладбище. Сама помню, гоня кости, сама трица, хай бог стираже.
Стаю, маўчу, не веру сам сабе, перацінае ява рух і волю. Траханне з песняй моднай на губе шчыруюць альпіністы на касцёле. Взайдите с нами, покорите шпиль, и память предков воспарит химерой. Ведь ваш костел для нас лишь только пыль, плацдарм для восхождения в кардильеры. Гэтыя радкі Сокалаў Войуш напісаў менавіта пра касцёл у плябані. Як высветлілася, для некаторых спартоўцаў менавіта гэтая вяршыня стала апошняй.
Альпіністаў памятаеце, якія тут трэніраваліся?
Помню, зваліўся, ці два зваліліся тады. О, не знаю, як ён, ці асталіся на жывыя, ці не. Вот сама помню, вот пад самы угол падлезлі, вот, ну вот пад крышу. Яны ж тут хаці убівалі такія... У стенки штыры, и, ну, костыль, как мы говорили, и они лазили. И самые верхушки один свалился, прошло время, и другие свалился. И потом они не стали ездить. Вот.
А что люди казали?
А что люди казали? Дурные лазить по костюлях, что более казали? Ну,
не осуджали их? Нет? Ну, что же робили?
Ну, что там, прогоняли, вот туда этот дядька Иван ходил, прогонял. С чего вы лазите? Что вы портите? Может, эта церковь робить будет? Что вы нам толкуете, нам надо? Как один свалился, да, да, другие, прошло время, другие. И все, и после того они не стали ездить. Не стали.
У эфира «Подорожье свободы». Змитер Бартосик рассказывает про вёску Плябань Маладежинского района.
Вера Сильвестровна Броўка – найстарэйшая жыхарка Плябані. На маё нясціплае пытанне пра ўзрост спадарыня Вера адказала не без гумару – 86 гадоў і 5 месяцаў. Калі сюды прыйшлі бальшавікі, Веры было 18.
Канешне, баяліся. Знаеце, людзі такія і разумныя, і дурныя. которые подтыкали. Мало вывозили людей всяких. Но мы успели поделиться на братов, чувак. Не вывезли. Так бы тоже вывезли. Сказали бы, что зажиточные.
А были такие люди, которые радовались приходу большевиков?
Да и вообще дурные были. Думали, что свои, свои русские. Летит брат звездки, говорит, наши идут, наши. Мы говорим, ну тебе дадут нашу по жопе, так будет знать.
И господарки раскидывали помеж семьями, так, как быть беднейшими.
Ну, конечно, поделили по корове каждому, и на дымость последней. Мой прапрадед был француз. Французская война была, я остался. И папа гордился, что он так гонорился, французская роза.
А какое прозвище было?
Лавор.
Лавор?
Лавор.
Лавор.
При немцах мы робили, писалось, так немец сразу познал. Говорю, что ты французская? Фамилия Лавор. Я вам скажу, что немцы не влаги народ. Придут пальцем потрасуть. Помните, помните, не садитесь на двух креслах, бо пропадете.
А что они имели на увазе, когда сказали, не сидите на двух креслах?
Как уже ни большевиком не служили, ни немцам не служили. Живите, как жили, и еще тут.
Коли от костелу пройти за чыгунку, по левым боку дороги вы убачите старые католицкие могилки. На головном погорку у центра кладов величная могила, великий валун, за им дравляный крыж, бел-червоно-белые стужки на крыжи. Тут похаваные командир повстанского отраду Юльян Бакшанский, а так само ягоные однодумцы и помощники Рафал Малишевский, Людвиг Ямонт, Леопольд Баньковский. Але на валуне нема ніякой шильды, только дірки для штыров. Памятную шильду не скрали, яе можна побачить у музеї насупраць костелу. Калісті гэты шляхецкий будинок служив плябанню. За большевиками тут была початковая школа, а на зары беларускай незалежності тут планавалася зрабіць музей паўстанскага руху. І лепшага месца ў Беларусі знайсці тяжко. Як напамін про тыя пляны, шильда на будинку, вершник з узнятой шаблей. Сёння тут філіял літаратурнага музея, уся экспозіцыя якога ілюстрацыі да песні пра зубра гусоўскага. Сённяшні дырэктар музея Тамара Пінчук паказвае мне дошку з паўстанскай магілы.
Вот гэта дошка, яна была адарвана, там вісела адна адным цвіку, як кажуць. Так вот прынеслі ў музей, добра, што ніхто не ўбраў.
А яе намагаліся адарваць?
А яе намагаліся адарваць, я думаю, панесці проста, як звычайны каляровы метал. Вось. Там цяпер сталі працаваць студэнты з БГУ, прыязджаюць. Хлопцы такія шчыры, яны з суполкі таварыства беларускай мовы. Так яны там і чысцяць, і недавно падлілі такі фундаментик невялічкі каля гэтага каменя. Ну і вот мы з імі думалі, як паставіць дошку. Паставіць то паставілі бы, там ёсць гнёзды, куды можна ўмацаваць яе. Але баімся, што адарвуць.
Будучыню музею спадарыня Пінчук звязвае з хуткай перадачай яго маладзечанскаму аддзелу культуры. Музей павінны стаць краязнаўчым, і ў экспазіцыі нарэшце павінна заняць належнае ёй месца старонка паўстання. Спадарыні Тамары хочацца верыць, а пакуль мы можам толькі пастаяць каля брацкай магілы зусім маладых людзей, якія загінулі і за нашу свабоду.
Міцер Бартосік расказваў пра падарожжа вёску Плябань Маладзечанскага раёну. А цяпер перадача «Вольная студыя. Новыя словы пра звыклыя рэчы». Міхась Скобла гутарыць з рэдактарам газеты «Новы час» Алексеем Каралём.
З Господар Алексій, нагадайте, за що вашу газету не узлюбив Миколай Чергінець? Якую публікацію він полічив образою свого гонору і репутації?
У 25-му номері газети «Новий час» був надрукований артикул відомого в Білорусі журналіста Олександра Тамковича, генерал-сенатор Миколай Чергінець. Не перший з таких нарисів і не опошній, тому що Тамкович робить серію публікацій під рубрикою «Найновшая історія у особах». І були там портрети Геннадія Карпенки, і Мясніковича, і інших, і інших. І ми лічимо, що ця рубрика цікава для читача, тому що вона якби адлюстровує ті ключові моменти опошніх 15 років нашої історії і дає уявлення об тим, які події, як відбувалися і куди привели. Конкретно, значить, що там не сподобалося, ну, згадую, це оцінка низький узровень його книжок, епізод з командировкой у Афганістан, супрацовництво на виборах у команді Олександра Лукашенки, ще шерег цитат, і я б не лічив гэта і не думав, що яны могуть якби закрануть гонор, тому що достатково коректно те всі події описані, там нагадуються факти, ну, оцінки, яны ёсць оцінки, гэта авторське право.
На гэтым тыдні адбылося першае судовае разбіральніцтва. Звычайна суддзя, выслухаўшы усе бакі, прапануе палагодзіць справу самім спрэчнікам дамовіцца паміж сабой. Ці спрабавалі вы дамовіцца з Чергінцом, і ці гатовыя былі са свайго боку зрабіць некія крокі яму насустрач?
Так, мы з самага пачатку, нават не канкрэтна па Миколаю Чергінцу, а па усіх публікацыях у газеце згодны прадастаўляць плошчу для выказвання свайго меркавання, абвяржэння, спрэчкі, дыскусіі і гэтак далей. І гэта ж мы прапанавалі, што мы можам прадаставіць плошчу Миколаю Чергінцу роўную таму артыкулу па плошчы Тамковіча для выкладання свайго погляда і сваёй крытыкі на тую інфармацыю, якая ўтрымліваецца ў артыкуле Тамковіча. Але гэта не было прынята.
Сваю рэпутацыю спадар Чергінец ацаніў у вялізную суму. З аўтара артыкулу Александра Тамковіча ён патрабуе спагнаць ажно 100 мільёнаў рублёў, а з газеты яшчэ больш 500 мільёнаў. Такой дарагой рэпутацыі ў Беларусі, па-моему, яшчэ ні ў кога не было. Гэта рэкорд. Я разумею, што для вас гэта, ну, просто нерэальныя сумы. Як вы лічыце, чаму Чергінец запатрабаваў менавіта такую беспрэцэдэнтную кампенсацыю?
У нашым законадаўстве якбы права назначаць кошт кампенсацыі застаецца за тым, хто падае іск, так што я не магу ведаць, чым кіраваўся Миколай Іванович, але сама па сабе сума такая, што безумоўна яна скіравана на тое, каб газета перастала выходзіць, бо ці 100 мільёнаў, ці 500 мільёнаў, гэта непад'ёмна для любога незалежнага выдання. І тая інфармацыя, калі кажуць, што недзяржаўныя газеты купаюцца ў грашах, гэта не адпавядае рэчаіснасці. Амаль што на энтузіазме выдаюцца ўсе нешматлікія незалежныя выданні, якія засталіся ў Беларусі.
Вы спрактыкаваны газетчык і 12 гадоў рэдагавалі газету з года. Ці былі ў вас падобныя выпадкі, калі нехта лічыў сябе абражаным на старонках рэдагаванага вамі выдання?
Да, мы праходзілі праз адну адміністрацыйную справу, зноў жа за абразу гонара, найвышэйшай асобы.
Калі я правільна вас зразумеў, абражаным на старонках з года палічыў сябе Александр Лукашэнка?
Не Александр Лукашэнка палічыў, а прокуратура палічыла, што ў газеце утрымліваюцца інфармацыя і малюнкі, якія закрынаюць. І гэта была адміністрацыйная справа. 23 верасня 5 года суд партызанскага района города Мінска па прадстаўленню прокуратуры таго ж района прысудзіў мне і майму намесніку па згодзе па 100 базавых велічынь кожнаму. Гэта было па ў суме па 2,550,000 рублёў. Вернемся да сённяшняй справы. Спадар Чергінец пракаментаваў вось гэтую сітуацыю, толькі працытую, і стане зразумелым, але толькі цытата, стане зразумелым, што новы час гэта, відаць, толькі пачатак яго прэтэнзій. Ён кажа так: «Я абараняю свой гонар, каб іншым было непавадна ўзводзіць паклёп». Ну, па сутнасці, далейшы лёс выдання яго не цікавіць. І зноў жа цытата: «А тыя газеты, якія паспрабуюць інтэрпрэтаваць так, каб гэта было паклёпам, таксама атрымаюць іскі. Я вырашыў не спыняцца, я абагачу нашу ахову здароўя». Так что загодя он выводит себе с-под любой критики.
Наклад вашей газеты 3000 особников. Ее не распаўсюджвае Белсоюз друк. Але уже на другий день после выхода газеты Чаргінец ведал, что будет судиться с вами. Отрымливается, что он чакал этой публикации, чи был попереджены про ее. Чи не есть этот артикул, чи есть провокацией? Вы так не лечите?
Не, сам артикул, безумовно, не, потому что с шерегом героев этих нарасов визначається автор по узгодненню со мной, как с редакторами. Я уже казал, что это один с шерегу портретов на сегодняшний час 16 особ, которые мы давали, так что не.
Сярод этих 16 особ, артикулу про политиков, что были надрукованы у новым часе, были смещены материалы того же автора про Владимира Коноплева и Михаила Мясниковича. Я так разумею, они так само имели достатково критичный характер. А Мясникович с Коноплевым неяк реагировали на это? Чи имели они до вас претензии?
Мы такой реакции не ведаем. Ни посредно от их, ни от их, скажем, оточения.
Самый крыбдливый сярод героев артикулов оказался Чаргінец.
Ну так, это первое. Таки отгук и выход, и претензии до газет.
У передачі «Вольна студія» Міхась Скобла гутрить з редактором газети «Новий час» Алексеєм Корольом.
Спадар Алексей, тут вымалёвывается еще одна коллизия. Как известно, Миколай Чаргінец узначальвая привладный союз письменников Беларуси. А у газете «Новый час» что месяц з'являється газета в газете «Литературная Беларусь», где друкуются письменники с другого союзу, альтернативной творчей организации. Так, может, еще и это не дает спокою Чаргінцу? Как вы лечите?
Скажем, у иску так есть одна цитат, где она приводится, эта цитата, у иску на кон правильного и неправильного союза письменников у душках. Правильные у душках, значит, завага за то, что, как бы, это душки, читай, наоборот. Так я зрозумел. Так что я думаю, что магчыма и есть и гэты мотив, потому что он узгадывается Миколаем Ивановичем, как той, який закранул его.
У таким разе, вот, наво, что вы связались с письменниками, яких не любит улада, наво, что вам гэты еще лишний клопот на голову?
Яно може бути і так. Але ведаєте, я узгадую слова того ж Василя Быкова, яке, до речі, здається, ви процитували недавно на «Свободі». Написані вони недзе ў середині 90-х годів, коли він казав, що те, що у Білорусі відбувається, це усур'йоз і надовго. І треба казати те, що ти можеш сказати, бо здариться може так, що такого випадку, такої можливості для тебе вже і не буде. І, скажем, є ще одна тенденція. Свобода слова не терпить зон і особ закритих для критичного аналізу, для негативного аналізу. І коли вони з'являються знову, скажем, уже вони розповсюджуються не тільки на одного чоловіка, але вже і оточення закранають, то це неправильно. Это не есть свободное громадство. А свобода слова, мы завсёды были готовы, и, скажем, есть, ну, симметричный отказ. Есть артикул, приди, потелефонуй, звычайная практика, сустрэнься с автором, выясни, надрукуй свой пункт погляда, отримай его. И, до речи, коли политики, они навод выкористовывают отмовные, во всем свете, отмовные артикулы, карикатуры деля узвышения своего рейтинга. И знакомитая фраза Черчилля: давненько не было на меня карикатур, губляю популярность. Да и ось я уже приводил приклад, недавно у часописи «Экономист» был артикул про Брауна, пераемника Тони Блэра. Ну, там такие эпитеты, и карикатура побольше, и ничего. Это нормально. И есть, ну я уже кажу, есть магчимость и поспрачаться, и вызначиться, и выйти на читача, и узбудить интерес до себе.
Спадар Алексей, наступное судовое разбирательство у вашей справе призначенное на 19 снежня. И при конце нашей гутарки я хочу выказать спадзяванне, что суд не позбавить нас права чытаць адну з нешматлікіх недзяржаўных газетаў «Новы час». І ўсё ж, калі, крый Божа, пазоў Чаргінца будзе ў поўнай меры задаволены, якімі будуць вашыя дзеянні?
Я думаю, што пакуль у нас застаецца адна запасная пляцоўка. На шчасце, яна пашыраецца, гэта інтэрнэт-старонкі. І я думаю, падпіска на выданне ў фармаце PDF на інтэрнэт-старонку, яна пэўным чынам кампенсуе. Хаця і не да канца. Напісанае застаецца, сказана даўно. І ў нармальных краінах існуе і інтэрнэт, і друк, і радыо, і маюць свайго чытача і свой попыт. І таму я б звярнуўся да нашых чытачоў. Каму дарагія свабоды слова, права на сваё выказванне, на сваё меркаванне, хто верыць у салідарнасць, падпісацца на новы час на адзін месяц. А там будзе бачна. І тэлефон рэдакцыі 2-80-17-91. Падпіска ў нас, як у большасці незалежных выданняў, праз рэдакцыю. Дзякую вам.
У перадачы «Вольная студыя» Міхась Скобла гутарыў з рэдактарам газеты «Новы час» Алексеем Каралём. А цяпер перадача «Беларуса за мяжою». Як змянілася ў сучасным глябальным свеце традыцыйная спадарожніца эмігранта – настальгія? Ці мае яе моладзь, якая абірае вучобу і працу за мяжой? Перадача вядзе Таццяна Поклад.
Сучасны свет змяніў само паняцце эміграцыі ў параўнанні з тым, што было некалькі дзясяткаў гадоў таму. Старэйшае пакаленне беларускай эміграцыі мае моцнае пачуцце да сваёй радзімы. Сумуе па родных мясцінах, захоўвае памяць пра іх як пра асаблівую каштоўнасць. Добра ведае на ўласным досведзе, што такое настальгія. Туга па радзіме, па тым, што засталося дома і ў мінулым, і, як часам кажуць, па тым, чаго магчыма і не было. Ці маюць такія ж пачуцці маладыя беларусы, якія свядома абіраюць вучобу і працу за мяжой, падтрымліваюць сталую сувязь з Беларусю праз інтэрнэт і сяброў і не лічаць сябе эмігрантамі ўвогуле? Я задавала гэтае пытанне маладым беларусам з розных краінаў. Нехта лічыць, што пра гэта немагчыма разважаць. Гэтае пачуцці не для эфіру, пачула я ў адказ. Іншыя адказалі адкрыта.
Вельмі гэта востра адчуваецца, і гэта так не хвалямі находзіць. Ось, перыяды такі бываюць, што просто, ўсё хочацца кінуць насамрэч.
Гэта кажа Павел Хівук з Берасця. Яму 25 гадоў, ён вывучае будаўніцтва ў палітэхнічным інстытуце ў Францыі, дзе жыве трэці год.
А стрэлюся толькі тым, што мусіш просто тут заставацца, адвучыцца, таму што потым будзеш патрэбны сваёй радзіме. А зараз паехаць туды, значыцца, даказаць, што ні на што не варты. І проста прыходзіцца заставацца тут і, цягнуць лямку. А так, каб нешта так трымала матэрыяльна, ні. Ты самыя грошы можна зарабіць у Беларусі, калі ёсць галава на плячах.
Але ж едуць за мяжу беларусы не толькі дзеля грошаў, за ведамі, за інфармацыяй, за досведам. Як, да прыкладу, сам Павал. Раней ён працаваў, каб плаціць за адукацыю, цяпер, калі мае стыпендыю, засяродзіўся толькі на вучобе. Гэта свядомы выбар, і вучоба яму падабаецца. Але, магчыма, чалавек сумуе папросту па ўсяму таму, што было на радзіме добрага і прыгожага.
Я памятаю, прыехаў з замежжа ў Беларусь, я просто не мог сім налюбавацца. Мне нават тралейбусы, набітыя бітком людзьмі, мяне гэта радавала. Я просто радаваўся жыццю на радзіме. Это был 2003 год. Я на полгода это вот отъезжал, потом вернулся назад, мне все радовало. 5,5 месяца меня не было в Беларуси, а потом я вернулся назад, и тогда после этого еще год пробыл в Беларуси, но потом пришлось уже съехать. Год целый, это житё просто, у нас житё, а тут основание. Я так, я разумею, тут добрые люди, тут сябры есть, але тут мы в гостях, а там мы у себе.
Натурально, об родиме сгадывается наилепшее. Павел распавядае.
Я памятаю, дзе я жыў. Там ж таксама рэчка непадалёку. І весь час, што не лета, і мы на рэчку завісаем. Было такое, што вось субота прыходзіць, праца, працуеш, што ўсё. І ўжо пасля веду тэлефануе нехта: «Паша, можа сёння сходзім на рэчку?» Думаеш так, ой, трэба яшчэ тое зрабіць. Ладна, прыязджай хутчэй, і зараз хуценька зробім тое, што мне трэба зрабіць, і пойдзем. Прыязджае, і в гадзінах 6-7 выбіраемся з хаты і на рэчку. Ось, і рыбы зварыш, і там в намётіку пераначуеш. Ось, з раніцы да абеду пабудзеш, назад вярнуўся і адпачыў. Просто адпачыў. А тут такога ніяк немагчыма арганізаваць. Што можа потым нешта зменіцца, не ведаю. Але такога, як у нас, наўрад ці тут будзе нешта. Неяк паехалі мы на Браслаўскія азёры адпачываць. І мы майже цэлы тыдзень жылі на выспе. Такое просто незабывальнае. Цэлы Цілий тиждень, можна сказати, не бачили людей, жили як дикі люди. Я ще ностальгія дуже велика, коли книжки білоруські читаю. Я зараз читав книжки «Акули». Аж так само про Західню Білорусь пишеться, шмат він пише. Так хочеться назад. Мені таке почуття всередині просто горить і часом навіть сльози знаходять, що ну, хочеться повернутися. Ось. Потім почуєш, нехто каже, а ось ти там на Заході, ти там добре. Ну якою тут добре? Приїдеш хоч в Польщу, під межу під'їдеш, ну вже відчуваєш себе ближче до хати. Ну, коли когось не тягне, я не знаю, може. Може, це нормально, коли не тягне, може, я так і не нормально.
А ось крихи інше міркування з Кіпру. Для сучасного молодого білоруса цілком нормально імкнутися вчитися за межою і настільки ж нормально і натурально мець сантиментальне почуття до своєї родзими. 22-годовий Дмитро Олейник, який після 3 років вучоби у Болгарії, вчиться на магістерській програмі в університеті у Нікосії. Каже, що почуття ностальгії – не видумка поетів.
Це не видумка поетів, ні, зовсім ні. Я думаю, що це абсолютно нормальне. Я можу вам сказати за усіх тих собрів, яких я ведаю, не тільки я один такий. Усі ми сумуємо, усі ми нещо носимо собі. Це для мого чоловіка це трошки наївно, може би просто смішно. Але справді, я думаю, що це так. Для одного чоловіка, який просто такий тихенький і нічого не показує, це не йде глибоко в серці, а для других це просто відчувається завжди. Я лічу, що це абсолютно нормальна річ, і я для себе її акцептую, і зовсім це ніяка не видумка.
На хвалях Радіо Свабода ви слухаєте передачу «Білоруса за мяжою», якою вядзе Тетяна Поклад.
Віталь, який вучиться у Римі 2 рік, поділився своїми назіраннями.
Я зустрікав тут білорусів, яких вельми мало тут, які приїхали сюди працювати у 90-х годах, мають вельми добру працю. І я не кажу, що коли буде можливо з'їхати, вони при першій можливості вже і з'їдуть. Не хочуть не заставатися, не хочуть до хати їхати, тому що кажуть, що як би добре не було матеріально, все одно моральний тиск є. Ніколи не будеш відчувати, як відчуваєш себе у своїй державі, на родині, хоч у нас так само не все добре, але я думаю, що на родині себе почуваєш більш свободно у моральному плані.
Сам Віталь з Мінську. Він поїхав вчитися за межу, вже маючи вищу едукацію юридичну. Віталь почав уже працювати по спеціальності, але у весну 2006 року після сакавіцьких подій його звольнили. Тоді він поїхав вчитися у Італію. Можливість гэта він знайшов самостійно. Не ведаючи зовсім італійської мови, він уже праз некілька місяців по приїзді у Рим здав перший іспит по новій спеціальності на видатно і здавав відомо по італійську. Напевно, коли все ладиться у новій країні і сум по родимі не наведаває.
Я бы не сказал бы, что залежить от того, чи доброго человека, чи не все в порядку. Я не думаю, что только до этого же залежить его почуття до родимы и ностальгия. Я думаю, что не во всех есть почуття ностальгии во все часы. Так, есть у которых возникает ностальгия, коли им кепска. Так, есть такое. Это залежить от человека, мне здається. У мене, наприклад, ностальгія була завсюди, коли мені було добре, коли мені було кепско. Коли сни сняться завсюди про Білорусь, що я у хаті, що я на Білорусі.
І у Віталя, як і у інших, я запиталася, чи підтримлює він ту думку, що сумують по родимі, коли є приємні успоміни, коли там було все добре і пригоже?
Ну, я би сказав, що так само залежить від чоловіка, вельми залежить від чоловіка. Наприклад, у мене такого... Нема таких спомини вельми добрые, конечно. Но у меня больше ностальгия по звичайних місцях, де я жив, по наших лясах, по природі, ну по своєму городу сумую, по тих місцях, де я прожив своє життя. Просто гэта родима, гэта чужбіна, де ми часово.
Ці гэта добра ностальгія. Ці лепш тим, хто не має гэтага суму, гэтай тугі по родимі. Слабость гэта альбо проява сили. Віталь каже.
Це вельми таке важке питання. Я лічу, що це залежить так само від чоловіка. З одного боку, тяжко, коли маєш таке почуття, тяжко морально. Коли б, наприклад, я б не мав, Може б мені було легше адаптуватися, хоче. А з другого боку, мені це якби дає якусь силу, що ось-ось трошки-трошки я поїду до хати. Мені, наприклад, не дає це сили. Коли я приїжджаю з канікул, у мене з'являється нова енергія, що я побув у хаті, якісь нові почуття. Ну, одним словом, що коли їжджу на Білорусь, то я підзаряджаюся.
Гэта кажа Віталь з Риму. Адкуль бы бралася сіла, каб не было такіх слабасцяў? Многім беларусам з розных краінаў я дасылала пытанні пра настальгію. Ніхто не сказаў мне пра тое, што не сумуе, не ўзгадывае радзіму. Хаця вось удзельнікі перадачы кажуць, што такіх людзей сустракалі. І зноў жа, ці сумуюць па радзіме нацыянальна несвядомыя беларусы, напэўна, тэма асобнага даследавання. Маладая беларуска з Нью-Йорку, Гражына Залеўская, кажа.
Я бачу маладых людзей, якія прыязджаюць з Беларусі і называюць сябе рускімі, ці саромяцца таго, што ў іх такая краіна Беларусь. А чаго саромяцца? З такой больш прыгожай, больш такой самай лепшай краіны, то ўвогуле ў свеце не існуе.
Сама Гражына з Гарадзеншчыны, з мястэчка Ліда. Яна жыве ў США 4 гады. У Беларусі Гражына вучылася, мае незакончаную эканамічную адукацыю, але цяпер яе цікавяць больш сацыяльныя навукі. Яна б хацела спецыялізавацца на ўсходняй Еўропе, бліжэй да таго, што звязана з радзімай. Цяпер яна і вучыцца, і працуе, і Гражына – актывістка згуртавання беларускай моладзі ў Амерыцы. І гаворыць яна пра гэта так, як пра такую улюбёную справу для душы. Але ж гэта і пэўная ахвярнасць. Ці гэта для таго, каб даць рады, калі сум агуртавае? Власна, навошта гэтая грамадская актыўнасць?
Нават не ведаю. Я сама часам так задумывалася над гэтым пытанням, таму што і стамляешся, і вельмі позна да хаты прыходзіш, і людзі тут побач, які з табой жывуць, пытаюцца, ну навошта табе ўжо гэта тут? Я аднойчы так сама сабе прыдумала, што напэўна з гэтым нараджаюцца. З гэтым ужо нічога не зробіш, і ось гэта нейкае пачуццё велізарнай любові да сваёй зямлі, можа адказнасці, ось гэта. Табе здаецца, што менавіта вось ты, калі не ты, то ніхто ўжо нічога не зменіць. Просто гэта патрэбна. А адкуль гэтая патрэба ідзе, гэта вельмі цяжка растлумачыць.
Цягам усіх 4 гадоў жыцця ў США Гражына ні разу яшчэ не была ў Беларусі. І ёй я задала тое ж самае пытанне. Цяпер, пасля паспяховага амерыканскага досведу, калі ёсць праца, вучоба, сябры, далейшыя планы, як бы яна сама сказала, ці не выдумалі настальгію паэты, ды тыя, каму не шанцуе?
Не, ёсць страшная настальгія. Адзінае, што мне спасае мой неўміручы аптымізм. Ну, не было такога дня, каб я не чытала пра Беларусь, не глядзела некі фільмы беларускі, не слухала беларускую музыку. Але гэта больш нават не настальгія, а гэта вось жаданне не адарвацца ад беларускага жыцця.
Гэта кажа Гражына Залеўская з Нью-Йорку. Кантакты і спасылкі на сайты ўдзельнікаў перадачы можна знайсці на сайце свабода.орг. А са мной можна скантактавацца праз Skype альбо напісаць мне на адрас poklad@vilnia.com. Гэта ваша перадача, гэта магчымасць пазнаёміцца з цікавымі людзьмі, выказаць свае думкі, так што далучайцеся.
Перадачу «Беларусы за мяжой» падрыхтавала і вяла Таццяна Поклад. А цяпер на хвалях свабоды беларуская Атлантыда без бар'ераў. Беларускія вязніцы турмы народаў. Для мікрафону аўтар Вячаслаў Ракіцкі.
Константин Міцкевіч мінаў знаёмыя будынкі. Двухпавярховую камяніцу адміністрацыі, лядоўню, стайню, хлеў, чорную майстэрню. За спіной застаўся вялікі сад. Спыніўся ля сажалкі, угледзіўся. У лістэрку вадзяной паверхні нібыта адбівалася ягонае нядаўняе жыццё. Настаўніцкі сход у Мікалаеўшчыне, арышт, пасяджэнне Менска акруговага суду. Балела спіна, хоць учора і парыўся ў лазні. Ад ніякаснай ежы натужна вурчэў страўнік. Добра, што бальнічны лекар нічого падазрона пакуль не знайшоў. Трэба было вяртацца ў свой нумар, што месціўся ў каменным трохпавярховым будынку з прыгожымі вежамі па баках. Чакалася незвычайная вячэра. У святочныя дні падавалі ялавічу. Усё было больш-менш цярпіма. Дапамагала літаратурная праца, калі б не гэтая турэмная агароджа і няспынны нагляд нават у час шпацыру. Реконструкція побуту Якуба Коласа у Менській турмі ті Піщаловському замку у 1908-1911 годах зроблена на підставі матеріалу перепису домовладання у Менську 1910 року.
Білоруська Атлантида. Без бар'єрів. Передача В'ячеслава Ракіцького.
І у праскай студії «Без бар'єру» ми гутарим з гісториком Захаром Шибеком. Так, Захар, гэта быў не савецкі санаторый, дзе пазней не раз адпачываў Якуб Колас. Ва ўсялякім разе царскія паслугачы ў Беларусі ставіліся да сваіх ахвяраў, здаецца, больш гуманна, чым іхныя пераемнікі-бальшавікі. Да пытання, што ж сабой уяўлялі царскія турмы ў Беларусі, мы вернемся крыху пазней, а найперш, ці шмат было турмаў ў Беларусі ў 19-м, пачатку 20-га стагоддзя.
Пасля далучэння Беларусі да Расіі на землях супрацьстаяння польскай і рускай культур, каталіцызму і праваслаўя была створана шырокая, разгалінаваная сістэма турмаў. Турэмныя памяшканні меліся ў кожнай воласці. Астрогі ж знаходзіліся ў кожным губернскім і павятовым горадзе. Амаль усе гэтыя астрогі займалі адмыслова пабудаваныя для іх, пераважна ў 1820-х годах, каменныя будынкі. Пасля паўстання 1831 года месц для палітвязняў у астрогах не хапала, і іх філіалы адкрываліся ў касцёльных памяшканнях і нават у прыватных дамах. Такая ж сітуацыя склалася і пасля паўстання 1863 года. Тады ўжо ў астрогі ператваралі не тое, што асобныя касцёльныя будынкі, а цэлыя касцёлы і кляштары, якія ў масавым парадку закрываліся. Так у цяперашнім свята-духаўскім праваслаўным храме, што на плошчы Свабоды, у 1864 размяшчалася турма для палітвязняў. Праваслаўную семінарыю прыйшлося перасяліць у прыватныя памяшканні. У сутарэнне храма пад арыштам пабываў і Дунін Марцынкевіч, і яго дачка Каміла.
Калі прыйшлі ў Беларусь расейцы, яны пачалі будаваць новыя турмы, ствараць уласна сваю турэмную сістэму, ці працягвалі тое, што было да іх у Вялікім княстве літоўскім?
У вялікай колькасці астрогаў у Вялікім княстве літоўскім не было неабходнасці. Паводле статуса Вялікага княства літоўскага у судовых вырыках пераважалі грашовыя штрафы, а не турэмныя зняволенні. Шляхціцаў дык увогуле садзілі пад арышт толькі ў выключных выпадках, як забойцаў сабе роўны. Таму у адпаведнасці з гэтай традыцыяй і дуэляў сярод шляхціцаў у адрозненні ад расійскіх дваран не было. А вось пасля далучэння да Расіі турмаў, што меліся ў Вялікім княстве літоўскім, царскаму раду не хапала. Бо адразу ж узнік масавы антырасійскі супраціў і масавыя турэмныя пакаранні.
І колькасць палітычных зняволеных павялічылася?
Палітычных зняволеных у Вялікім княстве літоўскім амаль што не было. Шляхта мела законнае права выступаць супраць манарха са зброяй у руках і ў апоры на ўласнае войска. Гэта, дарэчы, потым і загубіла дзяржаву.
Царызм дзеля застрашэння і пакарання беларускіх патрыётаў не абмяжоўваўся толькі сістэмай турмаў. Мы ведаем і пра высылкі.
У савецкіх дапаможніках прагрэсіўнасць далучэння Беларусі да Расіі абгрунтоўвалася далучэннем да неабсяжных расійскіх рынкаў. Сапраўды, мы атрымалі неабсяжныя сібірскія прасторы, але не ў якасці рынку, а ў якасці самага надзейнага астрога. Акрамя таго, беларускія гарады былі нашпігаваны расійскімі вайскоўцамі. Іх агульная колькасць вагалася ад 100 да 200 тысяч чалавек.
А зараз, Захар, давайте вернемся до стану турмаў, до того, з чаго мы пачыналі. Ці ўсе яны былі з лазнямі, лякарнямі, садам для шпацару і нават сажалкай дзеля хараства, а не для купання?
Што тычыцца расійскіх астрогаў у Беларусі, то ўсюды ў іх існаваў даволі прыстойны парадак. Меліся сакрэтныя камеры для ўтрымання неспакойных арыштантаў, асобныя пакоі для перасыльных арыштантаў. Мясцовыя ж вязні размяркоўваліся па камерах паводле ўзроста, віда злачынства. Падсудныя ўтрымліваліся асобна ад пакараных. Хворыя ізаляваліся. Калі турэмных лазняў не было, то арыштанты пасылаліся ў лазні прыватныя.
І ўсюды такія нормы вытрымліваліся?
Бывали выпадки, калі астрогі, асабліва павятовыя, не маглі забяспечыць усе неабходныя для ўтрымання арыштанта ўмовы. Мінскі астрог быў бадай што адным з лепшых. Умовы жыцця вязняў пасля рэвалюцыі 905 года патроху паляпшались. Многае залежала і ад арыштантаў. Яны самі павінны былі сачыць за парадкам і чысцінёй, хоць рабіць это было не непроста. Бялізна мылася і развешвалася прама ў перапоўненых камерах. Дроў для топкі печак заўсёды не хапала. Лазні часта не прыбіраліся і не праветрываліся. Самым брудным месцам у астрозе былі прыбіральні. Бруд, вільгаць, холад, душнае цяжкае паветра выклікалі частыя захворванні.
У тых астрогах былі прыбіральні ў калідорах, а можа парашы ў камерах, як цяпер.
Для прыбіральняў звычайна адводзілася ўсё ж такі асобныя пакоі. А калі прыбіральні знаходзіліся на вуліцы, то тады арыштантаў вадзілі ў гэтае месца пад канвоем.
Вязні даволі часта хварэлі. Гэтаму, напэўна, спрыяла і дрэннае харчаванне.
Нормы харчавання ўстанаўлівала Міністэрства ўнутраных справ. Паведнасці з цэнамі на прадукты ў кожнай губерніі. Выдаваліся хлеб, крупы, гародніна, сала, алей, соль, селядзец. І толькі па святах ялавічына. Харчаванне арыштантаў залежала яшчэ ад іх сацыяльнага статуса. Дваранам і чыноўнікам грошы выдаваліся на рукі. Іншым ежа гатавалася на агульнай кухні. Кухары звычайна выбіраліся з ліку незначных злачынцаў. Увогуле, арыштанты простага паходжання займаліся штодзённымі гаспадарчымі справамі. Працавалі ў турэмных майстэрнях, калі яны існавалі, прыбіралі камеры, калідоры, турэмную тэрыторыю, насілі ваду, секлі дровы, мылі і рамантавалі вопратку.
А бялізна і ўвогуле адзенне арыштанты прыносілі з сабой, ці яно выдавалася ў турме і мела нейкую агульную форму?
Вязні забяспечваліся вопраткай, абуткам і комплексам для ложка, коштам дзяржавы. Праўда, шмат раскрадалася, і арыштанцкае адзенне заношвалася да дзірак. Пры перапаўненні турмаў прыходзілася спаць і на драўлянай падлозе. А як выглядала турэмная форма, уявіць нецяжка. Яе абрысы захаваліся і ў савецкіх турмах.
Пераемнасць назіралася, відаць, не толькі ў турэмнай форме.
Турэмная сістэма царскай Расіі была адзіная з царскай спадчыны, якую бальшавікі не кранулі, а перанялі амаль што ў поўным аб'ёме і потым на працягу 76 гадоў удасканальвалі. Ужо Уладзімір Ленін стаў вынаходнікам першых канцлагераў. З пачаткам масавых сталінскіх рэпрэсій магчымасці царскіх турмаў былі вельмі хутка вычарпаны. Сядзелі літаральна адзін на адным. Вязняў касілі эпідэміі, асабліва вострасць сітуацыя склалася ў аршанскай турме. Там пачалі бунтаваць. Кіраўніцтва БССР вымушана было спецыяльна разглядаць турэмныя пытанні і клапаціцца па будове дадатковых турмах. Абвяшчэнне палітычных вязняў вар'ятамі пачалося з 1863 года, калі дачку Дуніна Марцкевіча Камілу змясцілі ў псіхушку. А потым у часы Брэжнева гэтая справа паспяхова прадаўжалася. У псіхушкі змяшчалі ўжо савецкіх дысідэнтаў.
Кажуць, што ў турму саджаюць дзеля таго, каб перавыхаваць злачынцаў. І цікава было б параўнаць маральнае перавыхаванне арыштантаў у царскай і савецкай турмах.
Асноўнымі сродкамі перавыхавання традыцыйна выступалі катаванне і рэлігія. Астрожнае кіраўніцтва вельмі сачыла за тым, каб адбываліся штодзённыя маленні арыштантаў раніцы і ўвечары, павучальныя размовы са святарамі, чытанні біблії. У гродзенскім астрозе мелася нават свая царква. Часам прама ў турэмных калідорах адкрываліся каплічкі. Аднак, як правіла, арыштанты маліліся ў камерах. У савецкіх турмах сталінскага перыяду пытання аб маральным выхаванні нават не ставілася. Уся ўвага скіроўвалася на палітычных вязняў. З дапамогай катаванняў рабілася ўсё, каб прымусіць іх прызнацца ў варожай дзейнасці супраць савецкай улады, ды потым выкарыстаць у якасці дармавой рабочай сілы на сталінскіх будоўлях. У майстэрстве катаванняў бальшавікі намнога пераўзыходзілі царскіх катаў. Тыя толькі вырывалі з галавы валасы, а іх пераемнікі яшчэ і ўтыкалі ў свежыя ранкі іголкі.
Зразумела, што без турму пакуль яшчэ ніводнае грамадства абысціся не можа. А без здзеку
сядзеў над вязнямі, я сам бачыў у шведскай турме, абысціся можна. Дык чаму здзекуюцца над людзьмі, хай сабе і злачынцамі?
Злачынства, на жаль, з'яўляецца непазбежным паўсюль. Аднак яго памеры залежаць ад профілактычнай працы ў грамадстве, якая, праўда, патрабуе адпаведных капіталаўкладанняў. Для бальшавікоў танея абыходзіліся застрашэнні, здзекі, катаванні. Традыцыя здзекавання тлумачыцца шэрагам ідэалагічна-палітычных матываў. Гэта палітычнае помства, ідэалагічная нецярпімасць, якая ідзе з часоў сярэднявечнага рэлігійнага фанатызму. Гэта непавага да чалавека, яго чалавечай годнасці. А галоўнае – гэта бязбожжа, атэізм. Адмаўленне ад таго, што над судом людскім узвышаецца суд боскі.
Беларуская Атлантыда без бар'ераў.
Перадачу «Беларуская Атлантыда без бар'ераў» падрыхтаваў Вячаслаў Ракіцкі.
Слухачы, на гэтым Радыё Свабода завяршае свае перадачы. Слухайце нас на кароткіх хвалях 25, 31, 41 і 49 метраў. Перадачы гучаць таксама на сярэдніх хвалях на частаце 612 кГц. Заставайцеся са свабодай!